วัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับก่อนอื่นที่จะเริ่มเอพิโซดนี้นะครับต้องขอขอบคุณฟีดแบคหลายๆคนนะครับที่แจ้งมานะครับเรื่องว่าโอเคเนื้อหาเป็นอย่างไรแล้วก็อยากให้ผมปรับปรุงอะไรบ้างนะครับคือหลายๆท่านก็คอมเมนต์มาว่าผมพูดเร็วไปแล้วก็บางทีอาจจะพูดไม่ชัดต้องบอกว่าขออภัยด้วยจริงๆนะครับคือถ้าใครรู้จักผมดีจะรู้ดีว่าผมเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของการพูดพอสมควรผมเป็นคนพูดเร็วมากนะฮะแล้วก็พยายามให้มันช้าลงเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าการทำพอดแคสต์ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมพยายามจะพัฒนาตัวเองแล้วกันนะครับอ่ะเราพูดเสร็จแล้วเราเข้าสู่เรื่องดีกว่านะครับเอพิโซดนี้นะครับเรามาพูดเรื่องของการปรับตัวนิดนึงแล้วกันนะฮะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันอยู่ที่ว่าวันก่อนเนี่ยนะครับคุณต่อนะครับของบริษัท Predictive เนี่ยนะครับเขาก็มีการตั้งเซตเดตัสน่าสนใจเขาบอกว่าถ้าอนาคตเนี่ยนะครับบริษัท Creative Agency เนี่ยนะครับไม่มีการปรับตัวแล้วก็ยังยึดวิธีการทำงานแบบ Creative แบบเดิมอยู่เนี่ยนะครับก็อาจจะมีปัญหาได้ใช่ไหมครับคือต้องบอกว่าเพราะว่าตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครไปงานของ That Day เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเนื้อหาสำคัญเนี่ยจะมีการพูดเรื่องของ Data เยอะมากเรื่องของการใช้ข้อมูลเรื่องของการทดสอบต่างๆด้วยระบบดิจิตอลเนี่ยนะครับเช่นการทำโปรแกรมติกการทำ Personalization ต่างๆไปใช่ไหมครับอันนี้น่าก็น่าเป็นโจทย์ที่ดีนะครับเพราะว่ามันก็กลับมาถามบอกว่าแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยCreative Agency เนี่ยจะต้องปรับตัวอย่างไรนั่นเองนะครับเรื่องนี้ผมเองก็เคยได้มีการคุยกับ Creative Agency หลายๆที่เหมือนกันคือต้องบอกว่าถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยนะครับ Creative Agency สมัยก่อนเนี่ยนะครับก็จะมีหน้าที่ในการคิดแคมเปญใหญ่คิดแบรนด์แคมเปญใช่ไหมฮะและด้วยสื่อสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นสื่อที่ไม่ได้มีความดินามิกเท่ากับสื่อดิจิตอลเนี่ยเพราะฉะนั้นกระบวนการคิดงานของ agency เนี่ยจะเป็นเหมือนการคิดงานสิ่งที่ชื่อว่าบิ๊กแคมเปญเป็นหลักนะครับก็คือการคิดไอ้พวกหนัง TVC การทำอีเวนต์การทำ IMC สเกลใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะฮะที่ทำมาแบบทำมาแล้วแบบระเบิดตู้มคนรู้จักเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับผมว่าทุกวันนี้ก็ยังมีงานสเกลแบบนั้นอยู่แล้วก็ถ้าเกิดทำถึงเนี่ยมันก็จะเป็นงานที่เรียกว่า impact มากๆเหมือนกับงานของพวก Nike Just Do It อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครสังเกตนะครับหนังของ Nike เนี่ยนะครับก็จะเป็นหนังที่แบบว่าทำออกมาแล้วน่าสนใจสร้าง impact สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการได้นะครับเป็นที่พูดถึงเยอะมากซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าถ้าครีเอทีฟงานถึงมันก็สามารถสร้าง impactได้เยอะนั่นเองนะฮะแต่ทีนี้สิ่งที่คุณต่อพูดไว้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าเราว่ากันจริงๆเนี่ยนะครับด้วยสภาวะของตลาดปัจจุบันเนี่ยซึ่งมันมีคัตเตอร์สูงนะฮะผมเรียกว่าคัตเตอร์แปลว่ามันมีสิ่งมันมีอะไรรอบตัวเราไปหมดเลยนะครับเรามีดิสแทรคชันเยอะมากเรามีสิ่งที่กวนใจเราเยอะมากทุกๆวันเนี่ยเรามีเมสเซจด้านการตลาดเนี่ยเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะเห็นแคมเปญในแคมเปญหนึ่งเนี่ยนะครับมันสามารถสร้าง impact ให้กับตลาดวงกว้างเลยเนี่ยก็ถือว่าไม่ง่ายนักนะฮะต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะยากพอสมควรเลยทีเดียวเพราะทุกวันนี้มันก็มีเราเปิด Facebook เนี่ยมีข่าวสารมาล้นทะลักเราแทบจะอ่านไม่ทันอยู่แล้วนะครับการคาดหวังให้งานครีเอทีฟเนี่ยมันสามารถสร้างแรงกระเพื่อมขนาดใหญ่ในวงกว้างเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องใช้งบประมาณค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ต้องเล่นใหญ่มากๆสร้าง impact มากๆเป็นต้นถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับความท้าทายของครีเอทีฟเอเจนซี่คือก็ต้องคิดงานให้คมขึ้นคิดงานให้เรียกว่าแบบมีความครีเอทีฟสูงงานครับงานระดับพีคๆเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งก็ปีนึงอาจจะมีประมาณสัก 2-3 งานนะครับที่แบบว่าเราเห็นแล้วว่าเข้าตาว่าเอองานนี้มันเจ๋งจริงๆนะงานมันใหญ่จริงๆนะครับเช่นเดียวกับที่นอกจากว่าจะต้องมีครีเอทีฟที่สูงมากแล้วการวางมีเดียเองก็ต้องแม่นยำด้วยคือต้องสามารถสร้างการเข้าถึงในวงกว้างสร้างการให้คนเห็นรู้จักในวงกว้างเยอะๆมากๆนั่นเองนะครับนั่นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราจะฝากความหวังไว้กับสิ่งที่ชื่อว่าครีเอทีฟนั่นเองแต่ถามว่าถ้าเราวิ่งกลับมาในสายของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งซึ่งเป็นสายของความไดนามิกเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าเอาจริงๆแล้วเราควรจะใช้ data ต่างๆเนี่ยในการที่จะทดสอบในการที่จะเข้าใจเรื่องของครีเอทีฟมากกว่าความคาดหวังว่าหนังชิ้นเดียวหรืออาร์ตเวิร์คชิ้นเดียวจะทำงานทุกอย่างได้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนชุดความคิดอีกชุดความคิดหนึ่งนะครับของฝั่งคนทำงานดิจิตอลนั่นแหละเพราะคนทำงานดิจิตอลเนี่ยก็จะมีลักษณะความคิดอยู่แล้วเรื่องของ segmentation ว่าคนแต่ละกลุ่มเนี่ยมันควรจะได้รับออฟเฟอร์ที่ไม่เหมือนกันคนแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับควรจะได้รับเมสเสจที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะ แล้วคนแต่ละคนเองเนี่ยก็จะมี prefer artwork prefer content นะครับหรือ content ที่ตัวเองต้องการนะฮะหรือรูปภาพที่ตัวเองชอบเนี่ยแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทำ artwork ชิ้นเดียวแล้วหวังว่ามันจะครอบจักรวาลหรือ artwork ชิ้นเดียวแล้วจะแบบว่าสามารถพิฆาตทุกอย่างได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆมันคงจะดีเสียกว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทดลองทดสอบการสร้าง artwork หลาย artwork แล้วก็เรียกว่ามาดูกันว่าอันไหนเวิร์กไม่เวิร์กอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งนั่นนำมาสู่กระบวนการของการทำสิ่งที่ชื่อว่า A/B testing การทำไอ้ลวกการทำ customize การทำ personalize ว่าไปซึ่งก็ไม่ผิดอะไรนะฮะมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยทีเดียวอ่ะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็เลยบอกคุณต่อนะครับแชร์เขาไปบอกว่ามันก็เป็นโจทย์ challenge น่าสำคัญนะเพราะว่าไม่แม้กระทั่งกับ Creative Agency นะครับกับแบรนด์เองก็มีคำถามเหมือนกันว่าแล้วเราจะต้องหาจุดที่เรียกว่า Optimum นะฮะก็คือจุดที่เอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราไม่ทำหนังชิ้นเดียวจริงแต่ว่าเราทำหนังกี่ชิ้นล่ะที่คิดว่าจะพอนะครับเราต้องหาจุดที่ชื่อว่าจุดสมดุลระหว่างความ Creative และก็เรื่องของ Production เรื่องของการทำ Manage ตัวการสื่อสารต่างๆด้วยนั่นเองเพราะว่าเราต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าเกิดเราทำงานแบบวิธีเก่าเนี่ยนะครับมันจะเป็นงานที่เราจะใช้เวลาเยอะมากกับการคราฟงานให้มันเสร็จให้มันสมบูรณ์ให้มันดีที่สุดใช่ไหมฮะแล้วเราก็ออกไปในสื่อใหญ่มากๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการทำงานแบบอีกแบบหนึ่งนะครับของฝั่งดิจิตอลเนี่ยที่บอกว่าเราไม่ต้องการงานคราฟนะครับแต่ต้องการงานที่เร็วต้องการงานที่เฟกซิเบิลแล้วก็สามารถเอาขึ้นเอาลงได้เร็วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาของการผลิตงานก็จะต่างกันไปช่วงเวลาของการบริหารจัดการก็จะเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราทำงานให้เสร็จหนังโฆษณาให้เสร็จนะครับแล้วเราก็ยิงออกไปแล้วก็รอปรับแผนมีเดียนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการทำงานแบบใหม่เนี่ยมันจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการที่แบบเราทำงานเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีการปรับเรียนรู้สร้างงานอาร์ตเวิร์กใหม่สร้างอะไรก็ตามที่เปลี่ยนไปจากเดิมเรียนรู้จากข้อมูลแล้วก็มาปรับข้อมูลปรับ data ปรับแฮนปรับตัวแคปชั่นปรับตัวไตเติ้ลต่างๆหรือแม้กระทั่งการสลับเรียงตัวซีเควนซ์ต่างๆที่อยู่ในอาร์ตเวิร์กต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังนี่ก็ตามเนี่ยนะครับมันก็จะมีการปรับตลอดเวลานั่นเองนั่นอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักนะฮะต้องบอกว่ามันไม่ง่ายนักกับ2ขั้วของการทำงานที่ Creative Agency เองก็ต้องถามตัวเองว่าเราควรจะเป็นแบบไหนหรือคนแม้กระทั่งคนที่เป็นแบรนด์เองเนี่ยก็ต้องเลือกเหมือนกันว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับถามว่าแบบไหนผิดผมบอกเลยว่าไม่มีใครผิดครับผมเชื่อว่ามีใครผิดเพราะว่าเราก็ยังเห็นว่ามันมีงานคราฟต์ดีๆหลายๆชิ้นนะครับที่ทำแบบตั้งใจแล้วพอออกมาเสร็จปุ๊บก็สามารถสร้างปรากฏการณ์ให้กับตลาดได้สามารถสร้างการพูดถึงได้ถ้าเกิดว่าหนังมันดีจริงถ้าเกิดว่าแคมเปญมันดีจริงมันก็ดีพอที่คนจะพูดถึงใช่ไหมฮะขณะเดียวกันเองเราก็บอกว่าอีกแบบนึงคือไม่ต้องการการพูดถึงเยอะแต่เรียกว่าเรียนรู้จากตัว data แล้วก็สามารถทำให้เกิด action ทำให้เกิดตัว performance ที่ดีกว่าในเรื่องของคลิกยอด reach เรียกว่าไปอ่ะมันก็ดีเหมือนกันนะครับผมว่ามันเป็นการรักษาสมดุลนะครับแล้วก็เราคงต้องเป็นโจทย์ใหญ่กลับไปว่าแล้วคนที่เป็นแบรนด์เนี่ยซึ่งเป็นคนบรีฟงานและเป็นคนกำหนดนโยบายเนี่ยเราจะเลือกแบบไหนเราจะหาสมดุลอย่างไรว่าเราจะมีงานที่เป็นมาสเตอร์พีซหรือฮีโร่คอนเทนต์เนี่ยกี่ชิ้นเราจะมีงานอื่นๆที่ไม่ใช่ฮีโร่แต่เป็นงานที่แบบเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเยอะขนาดไหนอ่ะก็ต้องหาจุดร่วมตรงกลางให้เจอนั่นเองนะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณเทคซ้ายสุดขวาสุดไปเลยเนี่ยมันก็ high risk high return นั่นแหละผมก็บอกว่าไม่ได้ผิดอะไรนะครับหรือคุณจะหาจุดตรงกลางที่แบบว่ามีผสมกันนั่นเองนะฮะ บางแบรนด์เท่าที่ผมเคยทราบเขาก็ใช้วิธีการวัดดวงไปเลยทำแบบ high risk ไปเลยนะครับเลือกทำฮีโร่คนเดียวแล้วก็ success ก็มีมาแล้วและ fail ก็มีขณะเดียวกันคนเลือกฝั่งขวาซึ่งดูเหมือนความเสี่ยงน้อยหน่อยเพราะว่ามันทำงานชิ้นงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะได้ผลก็อาจจะได้ผลระดับหนึ่งนะครับแต่ก็คงไม่ได้ผลระดับที่มากเท่ากับไอตัวงานฝั่งครีเอทีฟสุดๆนั่นเองนะครับเล่าเรื่องถึงเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยปุ๊บเนี่ยนอกจากเรื่องปัญหาในเรื่องของการทำงานปัญหาในเรื่องของวิธีการบริหารกำหนด strategy direction แล้วเนี่ยนะครับปัญหาอีกข้อหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญไม่แพ้กันคือทัศนคติแล้วก็เรียกว่า mindset ของคนทำงานเลยก็ว่าได้ว่าจะเป็นแบบไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับมันเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อของคนพอสมควรผมเองก็อยู่ในวงการนี้มาผมก็เห็นคนบางคนที่เชื่อในงานความ creative นะครับอีกกลุ่มนึงก็เชื่อของ data แล้วผมก็บอกทุกคนว่า ไม่มีใครผิดนะครับอย่าพยายามโยนบอกว่าคนเชื่อครีเอทีฟเป็นผู้หลังขาวผมว่าไม่จริงไม่ใช่ผมว่าคนที่เชื่อในศิลปะเขาก็มีความเชื่อของเขาแล้วเขาก็พยายามพิสูจน์อะไรบางอย่างเช่นเดียวกับคนที่เชื่อฝั่ง Data ก็บอกว่า Data มันก็มีประโยชน์ Data ก็สามารถบอกได้เหมือนกันแล้วก็สามารถที่ประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันผมเชื่อว่าคนที่เก่งคือคนที่สามารถเหยียบ2โลกนี้ได้ดีแล้วก็สามารถที่จะรักษาสมดุลได้นั่นเองนะครับฝากเอาไว้แล้วกันนะครับคิดเห็นอย่างไรไม่ชอบเชื่อไม่เชื่อหรือคิดต่างอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับนี่คือสิ่งที่แลกเปลี่ยนกันไว้นะครับในเอพิโซดนี้ของณัฐพัฒน์.com ครับ